svarar andsvari fyrir að sinna og tekur á móti máls.
Virðulegi forseti, ég hugsi hafi nú ekki þekkingu til þess að meta hugarástand á ríkisstjórnarheimilinu. En ég hef eins og er ákveðna reynslu bara utan úr hinum ytri heimi, orðað þannig, sem að ég held að hæstu ríkisstjórn ætti að koma aðeins oftar úti. Þar er skýringin klárlega sú að mikla sjálfsni afneitum sé að ræða. Það er að segja að köllin sem kom utan á samfélaginu, þau ná ekki upp í turnin. Þau ná ekki upp í fílabeinsturnin, hann er svo hár og það er lítið svo og það er svo langt niður að hrópin heyrast ekki upp. Og það eru vitalega þessi punktar sem hæstur þingmaður nefndi og margir fleiri sem er verið að hrópa upp í turnin. Það er vitalega verið að benda á það að hverjum degi fara 67 Íslendingar af landi brott, flýja í burtu. Og það er rétt sem hæstur þingmaður bendi á, að það hefur verið bent að þetta er aðri mestu fólksflutningar sem að sögur fara af. Og vitalega er það líka sorglegt að ríkisstjórnin skuli ekki horfa á það staðreyndir sem við fáum utan á heimi í varandi Evrópusambandi. Og líka er sorglegt að enn sé lokað eyrum á stöðu heimilana, ekki sé brugðist við þeim. Og það er líka sorglegt að menn skuli ekki sjá og skuli ekki heyra köllin frá fjárfestum og atvinnulífinu hvað beri að gera til þess að koma hér hjólunum á stað. Og það sem ennum merkilegra að Alþýðusamband Íslands sem hefur nú haft beina línu upp í turnin virðist vera búin að tapa sambandinu og er farið að kalla með pöpöllum niðri á ríkisstjórnina. Nú er bara að vona að það kröftugabatteri beiti sér áfram að hörku til þess að ná eyrum